Yepliyer Azadlık Radyosu. Her tiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyicileri. Şu 2017-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Siriýanyň daşary işler ministri Ortetiň ýolbaşçylygynda gelinen ylalaşyga laýyklykda döredilijek howpsuz zonada ok atyşyň bes edilmegini Birleşen Milletler Guramasynyň gözekçiligindäki halkara güýçleriniň däl-de Ortetiň harbiýlerini berjaý etjekdigini aýtdy. 8-nji maýda Siriýanyň daşary işler ministri Walid al-Muallim Damaskyň howpsuz zonada ok atyşyň bes edilmegine, kömegiň iltilmegine we gözeňinde tutulýan beýleki işlere gözekçilik etmek üçin hiç bir daşary ýurtly goşuny kabul etmejegini jurnalistlere aýtdy. Indi kaýda döredilijek howpsuz giňişlikleriň ýaragsyz raýatlaryň hem insanperwer kömeginiň ýeňilleşdirilen görnüşde aşyrylmagy üçin barlyk geçiş nokatlary bilen üpçin edilmegi göz öňünde tutulýar. Ortet tarapy şol ýerde polisiýa we harby gözekçilik merkezleriniň boljagyna kepil geçdi diýip muallim aýtdy. Şeýle ol Siriýanyň hökümetiniň geçen aýda Ortet Eýran we Türkiýe tarapyndan teklip edilen howpsuz zonalary döretmäge razy bolunlygyny we hökümet güýçleriniň islendik gozgalanyşy toparyň düzgün bozmagyna berk gap berjegini belledi. Ortetiň prezidenti Vladimir Putin 2-nji jahan uruşunda yaranlaryň natsistik Germaniýa garşy gazanan ýeňişiň ýyl dönümünde eden çykyşynda günbatar ýurtlaryny Moskwanyň terrorizme garşy göreşiniň ýoluny eýermäge basyş etmek üçin ulandy. Putin bölünşüň Adolf Hitlerin goşunlarynyň tutuş Ýewropany basyp almagyna we planeta howp salmagyna mümkinçilik döredilýändigini belledi. Putin 9-njy maýda Gyzyl meýdançada harby ýörüşde eden çykyşynda 1945-nji ýylyň ýeňişinde etaty goşundyň Sowet Soýuzynyň paýyna düşýänligini bildirdi we dünýädäki şu günki durnuksuzlygyň Ortetden öz goşunny puhtalandyrmagy talap edýänligini aýtdy. 2-nji jahan uruşynyň wagşyçylykly bezpagçylygynyň öňüniň alınmandygynyň sebäbi 2-nji nowatda jinayetçilik ideologiýa we jinsi aýratynlygy ýol berilendigi dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň bölünşigi bilen bagly boldy diýip Putin döwlet telewideniýasynda görkezilen çykyşynda aýtdy. Türkmenistanyň resmi topary türkmen özbek serkedini ketgitlemek öňçeki ýurdun bilelikdäki hökümetdary komissiýasynyň işçi toparlarynyň Daşkentde geçirilen maslahatyna gatnaşdy. Resmi Türkmen medyasy habar berýär. Özbekistanyň paýtagtynda 1-nji 5-nji maý aralygynda bolan bu maslahatyň Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň mart aýynda Türkmenistana eden saparynyň dowamında gelinen ylalaşyklary berjaý etmegi çäginde geçirilenligi aýdylýar. Daşkentdäki duşuň netijesinde protokola gol çekilip 2017-nji ýyl öňki işleriniň planynyň ketgitlenenligi bellenýär. Türkmenistanyň Özbekistanyň arasynda döwlet serhetlerini ketgitlemek öňki gepleşikler ýakynda gaýtadan başlanypdy. 27-30 mart aralığında Türkmenabat şehrinde bu mesele bönçükü yurdun bilelikdeki hükümet komissiyasının maslahatı geçirilipdi. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın uzayınlığı 1621 kilometrlik umumi serhedi var. İki yurdun serhedi yaka regionlarının yaşayıcıları için göz önünde tutulan yenilikli siyahat mümkincilikleri 2013 yılın gözünde yatırılıpdi. Serhedi yaka regionlarının yaşayıcılarının gonşu yurda her ayda 3 gün möhlet bilen vizasız barıp kaytmak mümkincilikinin şu yılın 25-nji январында кыйсы вакытлык кайтадан дикелдирилендиги хабар берилипти. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Belarusda ýakynda ölüm jazasynyň berjaý edilmegini ýazgyryp çykyş etdi. Belarus Ýewropada ölüm jazasyny berjaý edýän ýeketäk ýurtdyr. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary bolýan darasynyň müdiri Mikhail Gorkling 8-nji maýda ýaýradan beýannamasynda geçen aýda ýerine ýetirilen ölüm jazasynyň aladylanma döredýänligini aýtdy. Ölüm cezası ağla ve yurtlar tarafından rehimsiz, adamkarçılıksız ve mertebeni depileyen, öngün alıcı çare bulman suudun yalnışlığını düzeltmek mümkünçülüğünden mahrum ediyen ceza olup, ol regionda düğüpten yerliksizdir deyip link aytti. Ýewropa bilelişigi ölüm jazasynyň ýerine ýetirilenligi hakynda Belarusda adam hukuklaryny goýuryjy toparyň habar bermeginden soň geçen hepdede tanqyt bilen çykyş etdi. Owan resmiýetleri ýurdun Demirgazagynda ýerleşýän Parwan welaýatynda dini mektepde bolan bomba partlamasynda baş ruhaniýanyň wepat bolanlygyny we azynan 4 studentiň ýaralananlygyny aýdýarlar. Häkimiň orunbasary Şah Wali Şahid partlamanyň regionyň paýtagty Çarakarda 9-njy maýda ýerden bolanlygyny habar berdi. Partlama helak bolan Parwanyň geňleşiniň başlygy Mavlavi Abdulrahim Hanifiniň hüjümiň esasy nişany bolanlygyny aýtdy. Bu geňleş tutuş region öňçü mollalary we mugallimleri bilýän esasy gurama bolup durýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.